ጤና ይስጥልኝ።
የሆነ ነገር ላማክራቸው ሳማህል ክደ ነበረ የሆነ ነገር ስለ ቪዛ
ስለ ቪዛ
አሜሪካ አፕላይ ገብደለኝ ያደረኩ።
እሺ፣
ዘለን ነገር አስንተን ታይ
አሜሪካ ብምታይ አፕላይ ገብደል ይኸ
አውላትን እጂ አሞይናው ሞ ሀትሌ ማለት
እሺ
ብመርዓ
ናው ብመርዓ ናይ መርዓ ዕድመ ወረቀት ገለ ምትካዲ
ኢንቪቴሽን ባክል ፈለይ ካብኡ ኣብ መርዓ ከም ዘሎ ትፅዋዕልካ ማለት እዩ።
እወ ኢንቪቴሽን ሌተር መጀመርያ ናይ ግብዣ ወረቀት ክትልእኸልካ እያ ማለት እዩ። እወ እሳ ምስ ላኣኸትልካ ዘልዩካ ዶክመንታት እኒኦ ካልእ ዶክመንታት ንምሳሌ እሺ፣ እዚ ኢንቪቴሽን ሌተር ምስ መፀልካ ግ እንትን ስለለካ ምስ መፀ ፓስፖርት ኣለካ ዲ
ፓስፖርት ለ
እሺ ድሕሪ ፓስፖርት ምስ መፀልካ ዲኤስ 160 ዝበሃል ፎርም እኒኦ መሊኢኻ
እሱ ክመልየ ገና
ያ እሱ ፎርም ትመልእ እሞ ካብኡ እዚ ፎርም ምስ መልእኻ ዝኾነት ኮድ ሓዘት እንትን ይልእኹልካ ማለት እዩ። ብዛ ኮድ ሳ መሰረት ክፍያ እኒኦ ዝኽፈል ክፍያ ኣፖይንትመንት ወይ ከዓ ቀጠሮ ንምትሓዝ ዝኽፈል ክፍያ እኒኦ ብዛ ኮድ ሳ መሰረት ኣብሲኒያ ባንኪ ከይድካ ትኸፍል ማለት እዩ። ካብ እሱ ምስ ከፈልካ ግዴታ ቁፅሪ ተሓዘልካ እዩ።
ዘለን ዶክመንት ንበንታ እዩ ዶክመንት
ፓስፖርት እና ኢንቪቴሽን ሌተር ካብኡ ባንክ ስቴትመንት። ባንክ ስቴትመንት ንሳ ክትሽፍነልካ ትኽእል ድያ
ባንክ ስሚት ለኒ ሓዚኣብነት ተንቀሳቀሲ ኣካውንት እስካብ 10 ሚሊዮን ገለ ደሊ ተንቀሳቀሲ ማለት እዩ።
በቃ እሱ ተሃሊካ ባንክ ስቴትመንት ካ የድለየካ እዩ። ካብኡ ዘለካ ኣብዚ ናብዚ ንክትምለስ መረጋገፂ ዝኸውን ነገር ናይ መኪና ሊብሪ ተሃሊካ ናይ መኪና ሊብሪ ተዘይ ኮይኑ ከዓ ናይ ቤት ካርታ ተሃሊካ ናይ ቤት ካርታ ናይ ሓዳር ክውዕሊ ወይ ከዓ ናይ ደቅኻ ሰርቲፊኬት ናይ ልደት ሰርቲፊኬት እንድሕር ዳሃሊካ ወይ ከዓ ኣብ ዘለካ ናይ ስራሕ ኩነታት ስራሕ እንታይ ከም ትሰርሕ ናብዚ ተመሊስካ ክትመፅእ ስለ ዝደሊ ንሶም ንሱ ዝገልፅ ወረቀታት ከሰባሰብ ትክእል ኒኤካ
እና ናይ ምስራቅ ድሪ ከመይ ክንደይ ይኸውን